بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Biz bu söhbətimizdə istəyirik ki, əziz dostlarımıza İran İslam İnqilabının Sovetlər İmperiyasının dağılmasında rolu haqqında müəyyən qədər məlumat verək. Əvvəlcə bir tarixi bir nəzər yetirək. Baxın, 1813-28-ci illərdəki Qacarlarla Ruslar arasında olan müqaviləyə əsasən Qafqazda olan müsəlman xanlıqlar Rusiyanın təsir dairəsinə keçdi. Və həmən dövrdən başlayaraq Rus imperatorluğu bu məntəqələrdə yaşayan müsəlman əhalinin mədəniyyətini dəyişmək üstündə başladı plan tökməyə. Əlbəttə, bu plan zəif idi. Kifayət qədər nəticə vermirdi, amma hər halda başlamışlar proqrama. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranır və Azərbaycan tarixində ən böyük səhvlərdən birinə yol verilir. O səhv nədən ibarətdir? Hakimiyyət orqanlarına yəhudiləri daxil edirlər. Bir sıra nazirlikləri bunlardan asılı vəziyyətə salırlar. Biz bu haqda danışmışıq və dedik ki, onlardan biri də Gindes idi, yəhudi Gindes idi. Sonradan bu Sovetlər İttifaqında da məsul işə keçdi. Buna görə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaşamadı. Bu parazitlər hara nüfuz edirlər, oranı zəhərləyirlər. Ona görə də Azərbaycan Demokratik Respublikası çox yaşamadı, çox qısa müddət ərzində Qızıl Ordu tərəfindən işğal olundu. Qırmızı Ordu tərəfindən, ya Sovet Ordusu tərəfindən işğal olunandan sonra Azərbaycanda İslam mədəniyyətinə qarşı həqiqi müharibə başladı. Baxın, Azərbaycan İslam və Şiyə mədəniyyətinin Qafqaza və hətta Volqa boyuna kimi yayılmağında bir boğaz rolunu oynayıb. Hətta bugünkü sufilərin, əgər bəzi işlətdikləri terminlərə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, bunlar Şiyə mənşəlidir. Şeyx Şamilin əgər şeirlərinə baxsanız, görərsiniz ki, imamlar haqqında çoxlu sözlər söyləyib. İmam Səccad haqqında, İmam Hüseyn haqqında. Yəni, bir Şiyə mədəniyyətinin təsiri altında olublar bunlar. Buna görə, hətta onu da qeyd edim, hətta Tatarıstanda və Başqırdıstanda Sovet İttifaqı qurulana kimi Fars dilini bilmək bir prestij hesab olunurdu. Tədris olunurdu buralarda. Şiddətli şəkildə Şiyə İslam mədəniyyətinin təsiri altında olub bu məntəqələr. Düzdə əhl-i sünnə qardaşlarımız olub. Amma mədəniyyətlər burada bir-birindən toqquşmayıb. Əksinə, bu iki mədəniyyət bir-birindən uzlaşıb müəyyən məsələlərdə. Ona görə Sovet İttifaqı gələndə ilk olaraq bu məntəqəni Şiyə mədəniyyəti təsiri altından çıxarmaq üçün ciddi şəkildə proqram tökməyə başladı. Əlbəttə, bunun üçün də qabaqçı təcrübəyə aslandı. Artıq Azərbaycanda pan-türkizm cərəyanının üstündə işləmişlər. Və mən onu qeyd edim. Əksərən bu cərəyan mif üstündə qurulub. Və heç bir ciddi əsası və kökü yoxdur. Bir çoxlarının, əslən, türklərlə heç bir rabitəsi yoxdur. Və insanlar gəldilər nəyə görə? Bu məntəqəni Şiyə təfəkküründən ayırmaq üçün gəldilər bu cərəyanı verdilər. Bunlar ayrıca nəqd olunmalıdır. Turan cərəyanı, Turan fikri hardan yarandı? Mənşəyi nədir? Nə qədər əsaslıdır? Nəyə görə tarixçilər bu tarixi həqiqətləri cavanlardan gizlədir? Mən təəccüb edirəm. Nəyə görə tarixi bu qədər təhrif edirlər? Nəyə görə kimlərin məqsədi üçün bu xalqın kökü, mədəniyyəti və tarixi ilə belə rahat oynayırlar? Bunlar Allahdan məgər qorxmurlar, bunlar qiyamət günü nə cavab verəcəklər? Bəli, gəldilər 20-ci illərdən başladılar İslam mədəniyyətinin yerinə millətçilik mədəniyyətini gətirməklə. Baxın, düşmən çox dəqiq hərəkət edib. Cərəyanı cərəyanla vurmaq. Təfəkkür tərzini təfəkkür tərzi ilə vurmaq. İctima ilə, kütlə ilə işləmək üçün marksizm və leninizm cərəyanı verdilər. Amma bu fərdlə işləmir də, bu cami ilə işləyir. Qəribədir ki, həmən dövrdə fərdlərlə işləmək üçün də xüsusi mərkəzlərdə Sovet hələ psixoloji məktəbi formalaşmamışdı. Freydizmlə bəhrələndilər. Bu çox qəribədir. Axı, bunlar arasında nə qədər təzad var? Marksizm, leninizm arasında freydizm. Nə qədər? Amma gəldilər, bunları birləşdilər. Niyə? Tələm tələsik bu xalqa nəsə vermək lazımdır. və onun əvəzinə bu İslam cərəyanını götürmək lazımdır. Biz burada səhvə yol veririk. Biz diriksə nəyisə götürək, yerinə heç nə vermirik. Tarixi şəxsiyyətləri götürürük, atırıq qırağa, yerində heç nə vermirik. Amma düşmən bu cür deyil. Müdiriyyət edir, cərəyan yerinə cərəyan verir. Qumiliyov kitabın birində bəhs edir bu mif haqqında. Əlbəttə, mif haqqında da gərək o ayrıca nəqd olunur. Onun bəzi fikirləri tənqididir, kritikaya dözmür. Amma hər halda, əgər bir mifi rədd edirsənsə, hətta mifi rədd edirsənsə, əgər yerinə bir fikir vermirsənsə, onun yerinə ayrı mif tutacaq. Əgər bir cərəyanı rədd edirsənsə, əgər onun yerinə bir rasional bir cərəyan fikir tərzini vermirsənsə, yerinə mif tutacaq. Azərbaycanda İslam məktəbini bir cərəyan idi, rasional bir cərəyan. Vurub atırlar qırağa, yerinə mif verirlər insanlara, millətçilik mifini verirlər. Və cəmat bunu qəbul etmək məcburiyyətindədir, çünki mənəvi boşluq yaranır. Neynə? Nə et? Cərəyanı cərəyanla vur, fikir tərzini fikir tərzi ilə vur. Və incəsənət baxımından Sovetlər dövründə baxdı, çox gözəl işlədilər. Baxın, bəzi o dövrdə yazılmış kitablara müraciət edin. O, həmən kitablar düzdür, əksəriyyət rus dilində yazılıb. Amma həmən fikir tərzi Azərbaycan cəmiyyətinə şiddətli şəkildə bu yazılar vasitəsilə sirayət etdi. Hətta Sovet dövründəki Allahı rədd edirlər, qəbul etmirlər. Baxın, Bulqakovun Master və Margarita kitabına. Fövqəladə yazılıb. Deizm fəlsəfəsini gətirib roman dilində, incəsənət formasında sənə verir. Bundan təsirlənən Azərbaycan yazıçıları, yazarları da gətirib, bunun əsasında fikirləşirlər və yazırlar. Fövqəladə yazdı, mənim arzum budur ki, bir gün Azərbaycan ümumiyyətlə bir ruhani gəlsin, İslamın əsaslarını bu cür yazsın, versin cəmiyyətə. İnsan bəzən qorxur, desin ki, filan ruhani gəl bu kitabı oxu, bu deizm cərəyanın kökü ilə qəşəng tanış ol burada və onu tənqid et. Adam qorxur, bir şəxs ki, 20-30 il oxuyandan sonra deyir, hələ mən vilayəti fəqihi başa düşməmişəm. Ona desəm, bu kitabı oxu, azacaq, mümkün də azsana. İnsan qorxur, bu xətər var. Fövqəladə, sanki şeytan vəhiy edib. Bir filmin düzəlməyi üçün 6-7 il çalışırlar. Bir vəziyyətə cəmiyyəti çatdırırlar ki, artıq insanlar müsəlman olmağına utandırlar. Cəfər Cabbarlı sivil piyesini kimin xatirinə yazıb? Bu, həmən bəhai olan, bab olan Fatimə Zərrin tacın, Zəncanlı bir dənə qadının şərəfinə yazıb. Nə qədər zərbə vurdu Azərbaycan cəmiyyətinə? İncəsənətdən istifadə budur. İncəsənət həmişə siyasətin xidmətində olub. Bu dövrdə Azərbaycan cəmiyyəti iki ruhaniləri nəzərdə tuturam. İki hissəyə ayrılırlar. Bir dəstə ruhaniyyət dedi ki, biz gərək müqavimət edək, müqavimət məşələ. Bir dəstədirlər, yox, biz cəmatın qanını boynumuza tökə bilmərik, biz qoyuruq İmam Zaman gəlsin, Allah bunlara lənət eləsin. Bunlar şeytandılar, iblisdilər. Az bir hissə ruhani qiyam etdi, amma çünki bəzi ruhanilər cəmiyyət içində fikir təfriqəsini saldılar, bunlar cəmiyyətdə özlərinə güclü istimai dayaq yarada bilmədilər. Düzdür müqavimət göstərdilər, hətta 30-cu illərə kimi, amma məğlubiyyətə uğradılar. Düşmən nə etdi? Heç birinə rəhəm etmədi. Həmən ruhanilər və bu ruhanilər ikisini də yığdılar, Xəzər dənizinə tökdülər, günlərlə bu suların üstündə ağ əmmamələr göbələk kimi suyun o tərəfinə və bu tərəfinə gedirdi. Amma baxın, düşmən nə etdi? Əgər bu ruhanilər, deyirəm, qiyam etsəydi, nə olardı? Neçə min nəfər ölərdi, şəhid olardı və bunlar öz məntiqlərinə görə. Qiyamət günü bunların cavabını verə bilməzdilər. Amma düşmən nə etdi? İslamı, İslamın yerinə təzə bir cərəyan verdi, fikir məktəbin verdi, cəm şəkildə kütlənin şuurunun idarəsi və fərdi idarə üslubu. Biz freydizm haqqında dedik, əlbəttə sonra Sovet məktəbindən bu çıxarıldı. Amma məktəblərə bunu tətbiq etdilər. Bugünə kimi bu davam edir? Əsələn, bugün, təkcə Azərbaycanda yox, hər yerdə belədir. Amma xas baxın Azərbaycana, haraya bu nüfuz etməyib bu mif? Bir psixoloji məktəb ünvanı ilə, məktəblərdən incə sənədimizə hər yerdə var. Orta məktəblərdə gətirirlər, oğlanla qızı otuzdurlar böyür-böyürə. Niyə? Mən sublimasiya bəhsi var freydizmdə. Bunlarda olan cinsi hissləri, ehtirasları qızışdırıb, sonra idarə etməklə, cavab bunlarda yaradıcılıq qabiliyyətini və istidadını qaldırırdılar, yüksəldirdilər. əvəz etdilər bunların hamısını. Nə etdilər? Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissə düşünən beyinlərini sürgün etdilər. İnsan bəzən arxivlərdə materialları oxuyanda ağlamaya bilməz. Qadınları və kişiləri ayırırdılar, qadınlarla ən təhqir edici rəftar edirdilər. Baxın, əksəriyyət kimlər idi bunlar? Bu, yəhudilərin həmişə İslam aləmi ilə, məxsusən şiəli ilə xas bir düşmənçilikləri olub. Ən kiçik itaətsizlik göstərən qadınları itlərə yedizdirirdilər və yaxud buraxırdılar bu cəngəlliklərdən. Bunlar ya bataqlıqlarda batırdılar, ya vəhşi heyvanlara yem olurdular. Bəzi müqavimət və məktəbinə çap baxanların təqsiri aydın görünür bu məsələdən. Bir iş gördülər ki, Azərbaycan gəncləri 2-ci Dünya müharibəsində minlərlə insan, 40 minə yaxın könüllü adı yazdırdı, minlərlə qız uşağı vardı içində, qadın vardı. 700 minə kimi insan əsgər getdi və 3 mindən yuxarı bu döyüşlərdə öldürüldü. Halbuki əhalisi nə qədərdir? 3 milyon nə qədər? Yəni, belə çıxır ki, 10%-dən yuxarı yad bir ideoloji uğrunda qurban getdi. Əgər bunlar Allah üçün cihad etsəydilər və qiyam etsəydilər, 5 cəmin şəhid versəydilər, bu cür zəliliyə və xarlığa düçar olmazdılar. İndi biz də bu vəziyyətdə olmazdıq. Halbuki bu Azərbaycan cəmiyyəti İslam dünyasına dahilər təhvil verib, böyük ariflər, filosoflar, tarixçilər, böyük şəxsiyyətlər verib. Amma baxın, müqaviməti düzgün başa düşməməyin nəticəsi oldu ki, yüz minlərlə Azərbaycanlı cavanı gənci yad ideoloji uğrunda öldürüldü və fəxr etdilər ki, biz gedib ideoloji uğrunda. Bundan qabaq məscidlər dağıdıldı. Azərbaycanda bunda deyim, çünki dedik, müsbət mənada pan-islamizm cərəyanı vurmaq üçün müqabilində pan-türkizm cərəyanı yaratdılar. Kimlər idi? Buxman, Lissenbaum, kim bunlardan türk idi? Məhməd Əmir Əsulzadə özü, baxın, kim idi milliyyəti? Vanda, kim idi bu? Amma sonralar bunların başlarını özləri də yedilər. Abi, Lissenbaum, Buxman bu kimi şəxsiyyətləri. Azərbaycan xalqını öz kökündən ayırmaq üçün ən azı 3 dəfə əlifbasını dəyişdilər. 1929-cu ildə, 39-cu ildə, sonra 91-92-ci illərdə əlifbasını dəyişdilər. Bir millətin əlifbasını dəyişəndə nə olur? Yəni, bugünkü günü ilə dünəni arasında rabitə qırılır. Artıq olur təmiz vərəq. Nə cür istəyirlər? Özləri proqram yazırlar, özləri verirlər. Bu gənc o cür düşünməyə məhkumdur. Onların ədəbiyyatları nəticə ədəbiyyatların yazdığı kimi, onların dedikləri sözlər kimi fikirləşmək məcburiyyətində qalır bu gənc. Represiyalar dövrü Azərbaycan tarixinin ən qaranlıq dövrüdür ki, biz buna işarə etdik. Bundan sonra bir vəziyyət yaratdılar ki, Azərbaycanlı öz övladının adını Muhammed, Ali, Fatimə, Həsən, Hüseyin qoymağa utanırdı. Budur incə sənədin qüdrəti. Biz bu qüdrətdən düzgün istifadə etməmişik. Bu gün də həmən incə sənətdən istifadə edirlər. Əxlaqsızlıq və pozunluğu cəmiyyətdə normaya çevirirlər. Kimdir bu Yahudizadə Emin Ağalarov? Hansı məqsədlə bu Azərbaycanda əxlaqsızlığı yayır? Kimlərdir bu üzdən İraqlar? Kimlər bunları reklam edir? Hansı incə sənətin qüdrətinə bax. Qüdrətdir bu bir. 45-ci ildən sonra yenə dinə təzyiqlər başlayır və dini təzyiq bir həddə çatır ki, artıq İslamdan ola bilsin quru bir ad qalmışdır. Azərbaycan çox məntəqələrində əslən, İslam dininin ilkin qaydı qanunlarını da bilmirdilər. Hətta şimal məntəqələrində, şimal qərb məntəqələrində Azərbaycan xalqı bu bəlaya düçar olmuşdu. Bu 70-ci illərə kimi davam etdi. 70-ci illərdə İranda İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh bir hərəkata başlayır. Dərhal Qafqaz məntəqəsinə bir ruh üfürülür. Orta Asiyada da bu hiss olunur. Bunu hiss edən yerli hökumət 1976-cı ildə nə başlayır? Dini müdiriyyət idarə etmək üçün bir təşkilat qurur, bir komitə qurur. Baxın, bu müdiriyyət məsələsi mühümdür. 20-ci 30-cu illərdə müdiriyyət etdilər. Cərəyan qabağında cərəyan. 70-ci illərdə başa düşdülər ki, cənub sərhədlərində bir hadisə baş verir. Bunu müdiriyyət etmək lazımdır. 1979-cu İslam inqilabı qalib gəlir. Təsir qoyur Qafqaz məntəqəsinə. Bir dəstə Bakıda cavanlar bu təfəkkür tərzinin altında ilk dəfə İmam Xumeyni ardıcılları kimi formalaşmağa başlayırlar. Sonralar bunlar Azərbaycan istiqlaliyyətində mühüm rol oynamağa başlayırlar. Bəzən biz öz tariximizi gələk yad mənbələrdən baxaq. Niyə? Azərbaycan ziyalısı qorxur. Qorxur desin ki, Azərbaycan öz istiqlaliyyətinə görə İslam dininə, Şiə təfəkkürünə və İmam Xumeyni inqilabına borcludur. Qorxur. İşdən çıxaracaqlar, pulunu kəsəcəklər, deyəcəklər sən antisemitsən, antisionistsən, radikalsan, casusan. Qorxur həqiqəti gizlədir. Ziyalı həqiqəti gizlədir. Bu bir dərdir. Azərbaycan gəncinin taleyi ilə, şuuru ilə oynayırlar. Azərbaycanın İranla bağlı məntəqələrində oyanış hiss olunur. Orta Asiyada bu nüfuz edir. Bunun qabağını almaq üçün Sovet ordusu 79-cu ildə Afqanistana daxil olur. Niyə? Yazıcı Əkarokov tarixçidir bu. Bir kitab var, Sovet İttifaqının gizli müharibələri. Orada bu məsələ işarə edir. Əlbəttə, heç bir kin və nifrət hissi onların yazısında. İmam Xumeyni təfəkkürünün Orta Asiyaya yayılmaması üçün bu işi görürlər. Nəticədə nə olur? Özün etirafına görə Sepahın qüvvələri Herat məntəqəsinə daxil olur, döyüşlər olur aralarında, bunları ancaq təyyarə və tank vasitəsilə qabağın almağa müvəffəq olurlar. Sovet ordusu təkcə Talibanın əlinə gələn stingerlərlə məğlub olmadı. Əhməd Şah Məsud Əfqanistanın ən təşkilatlanmış qüvvəsi idi. Hansı fikir tərzi altında formalaşmışdı bu qüvvə? İmam Xumeyni inqilabının təsiri altında. Düzdür, mümkündür bəzi fikri ixtilaflarımız bu şəxslə olsun, amma özü bir şəxsiyyət idi və İmam Xumeyni inqilabının təsiri altında formalaşmışdı. İmam Xumeyni inqilabının təsiri altında bütün yaxın şərdə bir oyanış hiss olunur. Müqavimət formalaşır. Baxın, bu zamana kimi yaxın şərdə hansı vəziyyət idi? Əbdün Nasirin ölüm mərasiminə bir baxın. Bütün çölə tökülənlər sanki bir Avropalıdırlar. İslamdan əsər əlamət yoxdur. 6 günlük müharibədə niyə ərəb ölkələri uduzdu və hansı şuar altında meydana gəlmişdilər? Kommunizm və sosializm şuarları altında. Şiddətli şəkildə Sovet İttifaqının təsiri altında idilər. Niyə? Çünki öz fikirlərinə görə imperializmə qarşı bu məktəbdə, Sovet məktəbində müqavimət vardı. İmam Xumeyni inqilabından sonra nə oldu? İlk dəfə İslam müqavimət hərəkatı formalaşdı. Baxın, Sovet İttifaqı neçə cəbhədə zərbə yedi. Qərbi Asiyada və yaxud yaxın şəhərdə kommunizm və sosializm ideologiyalarının yerini İslam məktəbi tutdu, müqavimət məktəbi tutdu. Yəni, bu məntəqədə Sovet İttifaqı ideoloji baxımdan zərbə yedi və məqlub oldu. Əfqanistanda Sovet İttifaqı ilk dəfə olaraq ağır məqlubiyyətə uğradı. Heç nə edə bilmədi, məqlubiyyətlə rusvayçı şəkildə geri çıxdı. Sovet İttifaqı hərbi cəhətdə məqlub oldu. Kimin bərəkətindən idi? İslam inqilabının bərəkətindən. Hərbi baxımdan bir daha və iqtisadi baxımdan tankerlər müharibəsi zamanı Kuveyt öz neft gəmilərini aparmaq üçün Sovet İttifaqından xahiş edir ki, hərbi gəmisini göndərsin və bunlar Kuveyt gəmilərini aparsın ki, tankerlər müharibəsində İran cürət etməsin, Sovet hərbi gəmisini hücum edə bilməz. 1988-ci ildə Sovet gəmisini Sepah qüvvələri tərəfindən vurulur. Bu bir şok varid edir cəmiyyətə. İranda bəziləri indi olan kimi qorxuya düşürlər. Deyirlər, bu öz başınalıqdır, Sovet İttifaqı müharibə elan edəcək. İmam Xumeyni rahat və arxayındır. Heç qələt edə bilməzdir. Gecə ilə Sovet İttifaqından əlaqə yaradırlar. Deyirlər ki, əgər siz istəyirsə biz çıxaq, deyiriz, biz çıxardıq. Niyə bizi vurdunuz, abrımızı tökdünüz? Bir neçə gəmisi də bunun saxlanılır. Bu, Rusiya mətbuatında var, bəzi mətbuatlar, amma bizə çox deyilmir. Demirik, hələ Amerika hərbi gəmisi də vuruldu və Amerikada ağır zərbə yedi, amma biz konkret söhbətimiz Sovet İttifaqı haqqındadır. Həmişəlik olaraq Sovet İttifaqı Fars körfəzindən çıxır. Dünyanın iqtisadi boğazı əlindən çıxır. Yəni nə? Güclü iqtisadi zərbə yiyir. Sovet İttifaqının ideoloji məktəbi Qərb məktəbinin qabağında bu cür deyək, formalaşmışdı. Gözləmədi yerdən zərbə yedi. Qabağında İslam məktəbi formalaşır. Şiddətli zərbə varid edir. Qafqaz məntəqəsində öz sözünü deyir. təkrar edir, Qafqaz məntəqəsində şiddətlə fikirlər yayılmağa başlayır. İmam Xumeyn hər sözündə bir kod vardı. İmam Xumeyn deyir, böyük şeytan və kiçik şeytan. Nə deməkdir? Yəni, əgər biz böyük şeytanı qova bildiksə, deməli, siz də kiçik şeytanı qova bilərsiniz, problem deyil. Bunu bəzi rusiyaslılar bunu etiraf edirlər və işarə edirlər ki, bundan kod ötürdü İmam Xumeyni ruhlara, Qafqazda və digər məntəqə olan insanlara. Elə bir ruh üfürdü və şuuraltı xəbər göndərdi bunlara. 1989-cu ildə artıq Qarabaçov ciddi şəkildə narahatı tələb edir ki, Xumeyni təfəkkürü gəri Qafqaza daxil olmanın qabağını alsınlar. Amma bu təfəkkür bir nəsim kimidir. Qabağını alman mümkün deyil. Bu varid olur, daxil olur məntəqəyə. Sovet İttifaqının dağılmasında mühüm rolu oynayanlardan biri də həmən fikir tərzi oldu. Bəzi Azərbaycan cənub məntəqələrində ilk dəfə olaraq Sovet bayrağını aşağı çəkirlər. Biz pribaltik ölkələrə və Qafqaz Gürcistana məxsusən baxmırıq. Əsas hadisələr buradan başlayır. 1989-31-ci ilin, ilin 31 dekabrında bəzi adamlar bəzi şeyləri səhv başa düşürlər. İnsan burada rəhbərin məzlumiyyətini anlayır. Bəzi insanlar özlərinin fikir sahibi hesab edirlər, amma bu sadə tarixi məsələləri deyəndə, çünki biz bunları dedik bir neçə ali məktəbdə və bunları İran saytlarında verdilər. Təəssüflər olsun ki, cümlələri götürdülər, elə öz bildikləri kimi cümlə qurmuşlar. Həmişə bu problemlə biz üzləşirik burada. Bəziləri bu məsələni dərk edə bilmirlər. Bu, Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir. Əgər sən onu müdiriyyət etməsən, düşmən müdiriyyət edəcək. 89-cu ilin 31 dekabrında Azərbaycan xalqı gəldi və İran sərhədini qırdılar ki, İrana ayrı gözlə baxırlar. Düz listlərində 200 nəfər şüar verən adamlar vardı. Amma baxın təhlilçilərə, Rus və Qərb təhlilçilərinə, dedilər, qutardı getdi, Azərbaycanda artıq İslam inqilabının ilk cüzətləri yaşanır. Düşmən gəldi, bunu idarə etdi. Çünki niyə biz idarə edə bilmədik? O şəxslər ki, İranda bu səhvə düçar oldular, bizim üstümüzdə də təhlildə o səhvə düçar oldular. İranın tarixi şəxsiyyətlərini götürürlər, Kuruşu götürürlər, Babayı götürürlər. Yerinə nə verdiniz? Düşmən götürdü bunları, müdiriyyət etdi, bir dəstə cavanla uğradı. Bəzi bizim tarixi məsələləri düzgün müdiriyyət etməməyimizin nəticəsi oluyor, düşmən ələ keçirdi. Düşmən ələ keçirdəndə nə olur? Tarixini oğurlayır. Tarixini oğurlayır nədir? Cavanlarını oğurlayır. Haçan bunu dərk edəcəklər bu insanlar? Özlərini fikir sahibləri bilirlər. 1990-cı ildə 20 yanvar. Bütün təhlilçilərə baxın, bu haqda bir araşdırma aparmışdım. Deyirlər ki, Azərbaycanda məxsusən qərb təhlilçiləri gəlirlər, həyəcan siqnalını çalırlar, Azərbaycan İmam Xumeyninin əlinə keçdi. Bir ruh vardı. Baxın, Amerikalı tarixçi Michael Smith'in bir məqaləsi var, o məqaləni mütaliə eləmişəm. Orada göstərir ki, Aşuranın ruhu idi Azərbaycanın 20 yanvara insanları çəkən. Azərbaycanın müstəqilliyi 20 yanvara borcudu və 20 yanvar Aşura məktəbinə borcudu. Haçan bunu anlayacaqlar? Tanklar qabağında əli yalan insanlar. Bayatı deyirlər, sinə vurmaqla, bəzi yerlərdə İmam Xumeyninin şəklini qaldırmaqla. İslami oyanış nətər olur? Oyanış mərhələsindən sonra dirsəliş mərhələsi gəlməli idi. Niyə olmadı? Çünki dostlar düzgün təhlil etmədilər, düşmənlərin təhlili dəqiq idi. Təzədən müdiriyyət cərəyəni, idarə cərəyəni. 30-cu illərdə, 20-ci illərdə olan hərəkət cərəyəni təzədən hərəkətə keçdi. Bakıda İslamla döyüşmək əvəzinə bir iş gördülər ki, dedilər, biz elə edəcək ki, İslam ziddinə olan millətçilərin qoy Təbrizdə və Tehranda döyüşsünlər. Müvəffəq oldular, olmadılar. Millətçilər gəldilər, 20 yanvarı uğurladılar, 31 dekabrı uğurladılar. Biz bunu deyirik, niyə bəziləri anlamaq istəmir bunu? Bunu cavanlarımıza deyirlər, gizlədirlər bu tarixi. Gəldilər, Türkiyədə məclis iclas qoydular. Qərar nə oldu? Bu cərəni idarə olunmalıdır, qabağın alma olmaz. Azad olmalılar, qoy olsunlar, amma biz idarə edəcəyik. İnsanlar göndərdilər ki, Azərbaycan mədəniyyətini gözəl təhlil edirlər, bilirdilər. Həmən dövrdə əgər yadınızdadsa, materiallara baxın, hər cür mifi verdilər. Mifi, əgər vursan, yerinə rasional bir cərəyan verməsən, yerini mif tutacaq. Bulqakovun sözüdür, üzr istəyirəm, Qumilyovun sözüdür. Deyirəm, bütün tənqidlərdən yanaşır, bu sözünə mən razıyam. Mif bəhbəsində bir sıra tənqidlərim var ona ki, Çünkü onun öz tərzi, təfəkkür tərzindən qaynaqlanıb. Sovet mifi getdi, yerinə rasional bir cərəyan vermədin. Xalqın bu hərəkəti İslami oyanış idi. Buna dəlillərimiz çoxdur və hazırıq bunu vaxta bəhs etməyə. Mübahisə etməyə hazırıq. Amma mifin yerinə sən rasional bir cərəyan vermədin. Şiə məzhəbini və Əhl-Beyt məktəbini vermədin. Yerinə millətçilik cərəyanı otuzdurlar. Baxın, məqalələr verdilər, yazdılar ki, biz qurdan törəmişik filan. Mənəvi və fikri boşluğu vardı, cavan bunu qəbul etdi. Bakıda İslamı yaşatmaq və gücləndirmək əvəzində bir iş gördülər ki, Təbrizdə, Tehranda və digər yerlərdə İslam zindinə olan cərəyanı düşmən idarə edirdi. Brzezinski baxda bəhs edir, deyir ki, biz iş görəcəyik ki, Azərbaycan cəmiyyətində biz süni, zahiri parlaqlıq yaradacaq. Qoy İran Azərbaycanlara ayrılmaq bəhsinə, həvəsinə düşsünlər. İqnatiyenko bu bəhsi davam edir, deyir ki, elə bilməyin ki, bunlar böyük Azərbaycan yaratmağa imkan verəcəklər. Axmaqdırlar məgər, Azərbaycan sərvəti var. İsrail 60% yanacaq ehtiyat, yanacağı burayla təmin olur. Məgər bunlar imkan verəcəklər 30-40 milyonluq bir xalqı olan dövlət yaransın. Bunu hansı ağızlar deyir, hansı qələmlər yazır, nə qədər avamdılar, nə qədər sadədilər. Heç vaxt. Ərəb ölkələri necə parçaladılar 20 neçə dövlətə? Bu haqda danışmışıq artıq. Necə Osmanlı İmperiyasını parçaladılar? Kimlər etdi bunu? Hansı yolla etdilər? Məgər millətçilik şüarına etmədilərmi? İqnatenko deyir ki, yox, bunları parçalayacaqlar, sonra bir-birin canını salacaqlar. Türkləri öz aralarında savaşdıracaqlar. Mədəniyyət fərqləri var bunlar. Mən təkrar deyirəm. Düzdür, bilin, bizim İranla sərhəd eyniliyimiz var, məzhəb eyniliyimiz var, hətta dil. Amma mədəniyyət baxımından biz fərqliyik. Bu bir həqiqətdir. Bəziləri bunu görmək istəmir. Görmək istəmədiyi üçün ciddi səhvlərə təhlillərində və işlərində düçar olurlar. Qırsın Təbrizi ilə Bakılı birini, qırsın Kürdlə Türk birini, qırsın Talış, Gilək, çünki məntəqələrdə yaşayırlar, bazı deyirlər. Türklərdən bir-birini və düşmən də baxsın, ağlına gözsün və sərvətini uğurlasın. 19-cu əsrdə həmən oyunu bizlə vurdular. Azərbaycan sərvətinin, neftini rahatlaşmaq üçün süni şəkildə millət müharibəsini başlayıda salırlar. Bu haqda da biz danışmışıq artıq, dostlar müraciət etsinlər. Yenə deyirəm, danışmaq olar yenə. Düşmən bu cür idarə etdi. Sovet İttifaqı dağılmazdan qabaq İmam Xumeyni Qarbaçova məktub yazır. Artıq ona işarə edir ki, Sovet imperiyası dağılmaq ərəfəsindədir. Nicatınız mənəviyyatdadır. Qarbaçov bu məktubu oxuyur, amma əhəmiyyət vermir. İstəmir mətbuatda yayılsın. Baxın, bu şəxsiyyətin əzəmətinə, bugün də Seyid Əli Xameneyi bir mütəfəkkir kimi ən azı bu dövrün məzlumlarından biridir. Anlamırlar onu. Ona görə mən həmişə dostlara deyim, gedin İmam Xameneyinin fikirlərini, ondan bundan öyrənməyin. Ağanın özünün nəzərləri var. Tərcümə olunub, kitablar var, ora müraciət edin. Bunların bir çoxları öz nəfsini əssanı təfsir edirlər. Gedin, baxın, görün, nə cür insandır. Müqaviməti necə tərif edir, necə tərif verir müqavimətə. İmam Xumeynin bu məktubunu icazə vermirdilər cəmiyyətdə yayılsın. Bir nəfər Praxanov yazıcıdır, götürdü bunu, çap etdi. Çap etdi. Bir dəstə ziyalının qulağına çatdı. Bir dəstə ziyalı başa düşdü ki, liberalizm məktəbinin qabağında qala biləcək bir məktəb var. Hansı məktəbdir? Şiə məktəbi. Vilayət-i fəqih sistemi. Bugün onların bəziləri, həmən ziyalıların, vilayət-i fəqih sistemini bir çox ruhanilərdən gözəl başa düşüblər. 20-30 il oxuyandan sonra deyir, mən hələ bilmirəm, vilayət-i fəqih düzdür ya yox. Nə deyəsən buna? Nə oxuyub? Amma baxın Duginin nəzərlərinə. Başa düşür ki, nicatı ondadır. Bir cərəyan formalaşır. Əlbəttə, bu cərəyanın kökü var. Deyirik, təzədən Trubetskaya qayıdır. Keçən əsrin 30-cu illərini. Amma təzədən bu dirçəlir. Təzədən özünü bir strategiya tərif edir. Və göstərir ki, Rusiyanın özünün gələcəyi İmam Xumeyni və İmam Xameneyi fikirləri ilə həmkarlığı etməyə çox bağlıdır. Avrasiya cərəyanı. Azərbaycanda isə bu cür ziyalımız var. Niyə yoxdur? Qorxurlar. Dəfələrlə demişik, bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynin və zehnin məhsuluna bir əmtə kimi baxırlar. Qiyməti neçəyədir? Kim çox pul verəcək? Mən ona satacağım. Amma həqiqi şəkildə xalqını fikirləşənlər bu cür deyirlər. Gəlirlər meydana, deyirlər bizim nicatımız nədir, xalqımızın nicatı nədir. Amma təkrar edirəm, beynin məhsul satmaq istəyən ziyalı üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Nə qədər pul verəcəklər? Qüdrət, yəni pul. Nə qədər pul verəcəklər? Mən ona satacam beynimin məhsulunu. Baxın, Azərbaycan ziyalıları necə? Qorxurlar etiraf eləmək ki, Azərbaycan öz istiqlaliyyətinə görə İmam Xomeyni inqilabına borcludur, heç kimə yox. Azərbaycan Qarabağ döyüşündə müəyyən qədər əgər müqavimət göstərə bildisə, İmam Xameneyə borcludur. Görün, nə oldu? İran mədəni məsələni, mədəni və psixoloji müharibəni düzgün qura bilmədi. Bundan kimlər istifadə elədi? Şəhid verən kimlər? İslam inqilabının övladları gəldilər. Kimlər? Millətçilər və s. istifadə etdilər. Əsən bugün danışa bilməsən, deyə bilməsən, İran bizə kömək edib. Gülərlər sənə. Beyinləri necə yudular? Bu əsrin möcüzəsidir. Qələm və incəsənət nə iş gördü? Kütləvi informasiya vasitələri hansı möcüzəni etdilər ki, sənə kömək edəni düşmən və qırağa çəkilib ancaq hadisənin sonu gözləyən, deyək ki, bunlar şiədir, biz sünni, bizə dəxli yoxdur. 150 dənə əsgər göndərmişlər, onlar da sərhəd xəttində biraz fırlanlar çıxıb getdilər. Bunları gəlib nicat verən kimi sənə tanıtdırıblar. Bu bir faciədir. Kim danışacaq bu haqda? Haçana kimi ziyalar haqqı və həqiqəti gizlədəcəklər? Haçana kimi qələmləri ancaq hakim qüvvələrin verdiyi proqram əsasında və verilən pullar müqabilində işləyəcək? Bu nə bədbəxtçilikdir biz düçar olmuşuq? Düşmən nə qədər həssasdır Azərbaycanın üstündə? Baxın, Azərbaycanı ki, bax, bir xalqın o millətçilik dozası müsbət mənada çox gözəldir. O olmayanda və millətdə bu ayıqlıq olmayanda parazitlər o millətin bədəninə daxil olur. Bədənin əgər müdafiə funksiyası zəif olanda xəstəlik bədəninə daxil olur. Sən o xəstəliklə mübarizə aparmağın mənasızdır. Viruslar çoxdur. Gərək bədənin müqavimət qüdrətini yuxarı aparasan. Bir millətin zəif və güclü olmasını bilmək istəsən, bax gör, nə qədər deyir İsrail bizim dostumuzdur. Nə qədər yəhudilər ora sirayət ediblər. Çox ediblərsə demək çox zəif millətdir və məhvə məhkumdur. Məhkumdur məhv olsun. Yox, əgər görürsən, rədd edirsə parazitləri, qırağa atırsa, deməli bu millətin müqaviməti güclüdür. İmmunitet sistemi çox gözəl işləyir. Baxın, deməli dedik biz Sovet İttifaqı hərbi baxımından Əfqanistanda İmam Xomeyni fikirlərin təsiri altında olan cavab ola bilsin, əhli sünnət olsun, bu mühüm deyil. Biz nə istəyir? Biz deyəndə ərəblərdə İslam baharı biz gözləyirik onları vilayət fəqih sistemi qursunlar. Yox, Allah əkbər şüarı ilə və İslami şüarlarla meydana gəldilər. Ədalət şüarı ilə meydana gəldilər. Düşmən idarə etdi. İndi bəziləri deyirlər ərəb baharı. Yox, ərəb baharı deyildi bu. Əlbəttə bu davam edir. Qığılcımı Yəməndə görünür. Qığılcımı və atəşi və nuru İraqda görünür. Və Suriyada görünür. Düşmən istədiyim idarə etsin, amma əksinə oldu. Bu davam edəcək. Misirdə yenə başlayacaq. Arxayın olun. Misirdə Mursi sistemi səhvə düçar oldu. Bu, amma bu nur təzədən parıldayacaq. Azərbaycanda bu cür oldu. İslami bir oyanış oldu. Oyanışdan sonra gələk dirçəliş olaydı. İnsan yuxudan oyanır, gözlərini açıb. Amma nə qədər dirçəlməyib, qalxmayıb. Hərəkətə keçməyib, hələ tam oyanış halında deyil, bərzəx halındadır. Azərbaycanda bu hadisə baş verdi və düşmən bundan çox eybəcər şəkildə və zirək bir şəkildə istifadə elədi. Biz istəyirik indi, biz çox qısa dedik Sovet İttifaqı. Bu gündə Sovet İttifaqının post-sovet məkanında biz nəzərdə tuturuq. İmam Xomeyni təfəkkürü artıq yavaş-yavaş təzədən bəzi ziyalılar arasında, məxsusən vətənsevər ziyalılar arasında, həqiqi mənada, şüar verən yox, yalancı hilə, pula görə yox. Həqiqi vətənpərvərlər arasında İmam Xomeyni fikir təzədən dirçəlir və bu dirçələcək, bu proses davam edəcək. Siyonizmin və imperializmin, liberalizmin əleyhinə olan qüvvələr təzədən bu fikir məktəbinin yaxından tanış olmaq istəyirlər. İmam Xomeyninin Avropaya yazdığı məktubun bərəkətini görəcəksiniz. Bu, sadə bir məktub deyil. İmam Xomeyni 20 neçə il bundan qabaq bir xəbər verir, bir söhbət edir. Biz indi görürük ki, bu düzdür. Sözünə qulaq asmayanlar ciddi səhv ediblər və Azərbaycana xəyanət ediblər. Yenə deyirəm, onlar Azərbaycan müsəlman ölkəsi kimi yox, bir bazar kimi görüblər. Gəliblər, hətta rəhbərin adından bəziləri istifadə ediblər, bazar kimi görüblər. Bunlar həmin şəxslərdir ki, Həzrət Əli əleyhissalam insan göndərdi, gedin filan yerdə oturun. Xəyanət edirlər Həzrət Əliyə. Həzrət Əlinin nümayəndəsidir də, düzdür, amma xəyanət edirlər. Bu gün də biz şəxsləri görürük. Azərbaycan gəncə gərək özü o alsın. Qəbul eləməsin dini, lazım deyil. Sən yüzlərlə fikir məktəbi ilə tanış olmursan, gətir o otur fikirlərini oxu, təhlil et. Tənqid et, eybi yox. Amma ən azı bax gör, nə deyir, hər halda bu tarixi məcrasını dəyişən bir şəxsiyyətdir. Qüvvələrlə üzə duran bir məktəbdir. Sən bununla tanış olmaq istəmirsən, bu hansı məntiqdir? Hasana kimi televiziyayla idarə olunacaqsan, cuhudlar tərəfindən yaradılmış kütləvi informasiya vasitələrlə idarə olunacaqsan, xoşun gəlir sənin ağına gülsünlər, xoşun gəlir sənə məsxərə etsinlər və lağ etsinlər desinlər ki, biz idarə edirik bunları. Dəfələrlə şərhlərdə bunu işarə ediblər ki, Azərbaycan gənci biz idarə edirik, siz heç nə edə bilməz. Bu nə deməkdir? Robot kimi baxırlar Azərbaycan gəncinə. Azərbaycan gənci çox safdır və əksərən Azərbaycan xalqı təsirlər, onun bir sadəliyi var. Tez aldanandı. Bir zaman şuar verdi, erməni dostumuzdur. Azərbaycan hayastan ayrılmayacaq heç zaman. Belə bir şuar verdi, dəqiq yadımdadır, belə bir şey. Sonra dedilər, onlara dedilər ki, erməni düşmən. Daha erməni düşmən. İndi təzədən dedilər, ermənilərin araq içmək lazımdır. Başlayacaqlar ki, ermənilərin araq içmək lazımdır. İslam Respublikası haqqında bu cür onları oynadılar. İslam Respublikası bizim düşməndir, erməniləri kömək edib. Əksinə, İslam Respublikası Azərbaycana kömək edib bəzi silahlarla. Amma bəzi tarixi insanlar var, bunu danışırlar, dəlillər var. Həmən silahlar Azərbaycana verilib, möcüzəli şəkildə ermənilərin əlində olub. Niyə satıblar? Kimlər satıb? Hansı vasitələrlə satıb? Sonra bunu gəlib, İslam inqilabını ittiham edirsiniz, İslam Respublikasını ittiham edirsiniz, niyə bunları xalqdan gizlədirsiniz? Gəlib torpağı satıblar, sonra deyirlər ki, bu cür. Niyə İmam Xamini müdafiə eləmədi və gəlir müsəlman deyildi? Sən onun nəzərlərini oxumusan Azərbaycan haqqında, fikirlərini oxumusan, dost o cür xəyanət edib, düşmən hilə işlədib. Gənc qalıb ortada, özü də araşdırmayıb. İnanıb, biz də vaxtilə bu cür fikirləşirdik də. Biz andan gəlmə dindar və mömin olmamışıq. Andan gəlmə biz İmam Xamini qəbul etməmişik, fikirlərin əleyhinə olmuşuq. Araşdırandan sonra biz görmüşük, nə oyunlar gedib ortada, necə bizi düşmən oynadıb və ağlımıza gülüb. Söhbətimin sonunda istəyirəm bütün Azərbaycan şəhidlərinə, məxsun İslam torpağı olaraq, Qarabağ uğrunda şəhid olanlara və son hadisələrdə Nardaran bunlar Azərbaycan bugünkü əzəmətinə izzəti əgər varsa bunlara borcludur. Nardaran və Gəncədə şəhid olan əziz qardaşlarımın da ruhunu salavatla yad edək. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala Muh